Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida maalum kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Leo Ijumaa ya Julai 4, mwaka 2014, utakuwa nami John Rono. Tarehe 5 mwezi wa Julai ni siku ya vyama vya ushirika duniani. Katika ujumbe wake wa kuiadhimisha siku hiyo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa imekuja wakati muhimu sana ambapo Umoja wa Mataifa unafanya juhudi kufikia malengo ya maendeleo ya milenia, kufikia mkataba muhimu wa mabadiliko ya tabia nchi na kuridhia ajenda ya maendeleo jumuishi na endelevu. Bana amesema vyama vya ushirika vina uwezo wa kusaidia kufikia malengo haya, akisema kuwa vinasaidia jamii katika nchi zinazoendelea na zile zilizoendelea kusalisha nishati, kudhibiti upatikanaji maji safi na kutoa huduma za kimsingi. Na ili kufahamu zaidi umuhimu wa vyama vya ushirika, tunakwenda kwanza hadi Bujumbura kuungana na Ramadan Kibuga.
Hapa Burundi, vyama vya ushirika vinavyotambulika na serikali vilianzishwa mwaka 1979, dhamira ikiwa ni kusaidia wakulima kuweka akiba lakini pia kujipatia mikopo kwa ajili ya mahitaji mbalimbali, kama alivyonambia Melkiade Abimana, afisa mwandamizi katika shirikisho la vyama vya ushirika.
Na wachukua wanamemba wa vyama hivyo kutoka tarafa 129 na wanaleta mchango yao kidogo kidogo tu kama 2000 mwezi, na baadaye wenye kutaka mikopo ya kupata mbolea au kuendeleza miradi mbalimbali tunawapatia mikopo kiurahisi. Jinsi wengi miongoni mwao ni wakulima, na kupitia michango hiyo tunawasaidia na mingineyo. Na tunaona kwanza kuna manufaa kwanza kwa hao wanachama, kutokana na jinsi wengi tuishaona kupitia hiyo mikopo washajijengea manyumba, wengine washajiendelesha miradi mbalimbali ya kulima na mingine na ufugaji. Na wengine baadaye washakuwa wafanya biashara wakubwa, na tunafurahia jambo hilo.
Lakini awali kulikuwa na madai ya wizi kiasi kwamba watu wakuvutiwa wengi na mashirika.
Kwenye miaka iliyopita palikuwa hali ya vurugu nchini, hali ya usalama isiyokuwa ya kuridhisha, afu wengine kukimbia nchi na kadhalika. Lakini hivi tunaona wengi waishakuja kutokana na jinsi serikali inajaribu kutia mikakati ya kuzuia pasiwekwe wizi. Na kwa hiyo sisi tunatumika na mabenki mbalimbali nchini na benki kuu ya taifa. Kwa hivyo michango ya wanavyama iko salama kabisa, hamna shida yoyote.
Wananchi wengi wachangiaji wanapongeza manufaa ya vyama hivyo vya ushirika.
Vyama vya ushirika vinatusaidia katika maisha ya kila siku na kujikwamua katika maisha. Unajua maisha yanakuwa mazito. Nimejiunga niko na zaidi ya miaka 5. Ule mkopo ambao ulio chama cha ushirika kilionisaidia, nimeunda biashara yangu ndogo ndogo ya chakula, inanisaidia. Nafanya kazi, baada ya mwezi napeleka nalipia ule mkopo wangu. Bila shaka matatizo yamepungua. Na wote ambao unaona hapa mtaani wanapitapita wanarandaranda na vitu vidogo vidogo, wametoa mitaji katika chama cha ushirika kwa sababu wanaomba riba ndogo, hawana uwezo wa kuingia katika mabenki makubwa makubwa. Katika mabenki wanatuomba zamana, lakini katika chama vyama vya ushirika wanakupokea na wanakupa mtaji wa kulipia kidogo kidogo na kujikomboa katika maisha ya kila siku. Na wakina mama wanakuwa hawana kianzilishi cha kuanzia kazi hiyo.
Kweli nilipata pesa kutoka katika vyama hivyo, na nilifaidika sana kwa sababu nilikuwa na mpango, nilikuwa mlazi wangu ulikuwa ni wa kunyoa, ile wanasema katika Kiingereza haircut salon. Sasa mimi nikawekeza katika mambo hayo na leo kweli nafaidika sana, na nikitizama pesa zenye nilitoa pale nilipata walinipa, ni pesa kabisa ilikuwa ni kidogo, lakini kwa sasa hivi nisha niletea franga za pesa za kuzidi zile ambazo walikuwa walinipa katika vyama vya kama katika vyama hivyo. Na leo kweli naona hata kama akiniongeza naanza nikachukua, kwa sababu leo inanisaidia kwa zile pesa nilikuwa napata kumwezi, kwa sababu mimi ni mfanyakazi wa serikali. Sasa hii pesa hizo zinakuwa zinanisaidia sana kuwekeza katika vitu vingine, na kweli leo kweli nashukuru vyama hivyo kwa sababu hakunikologa sana ili wanipe pesa hizo, hawakunomba vitu vingi sana, kwa sababu hata ukitizama wale wananchi wadogo na ndo vyama vinawasogelea sana, wanakuwa na wanakimbilia pale, wanawapa bila kuwaomba karatasi mingi, kwa sababu ukitizama benki za nchi hii zinakuwa zinaomba vitu vingi, labda ukue na sijui jengo ili unakuwa na sheta pale ili waone kama unaanza kuendelea unalipa pesa zao. Sasa vyama hivi vya ushirika naona kweli vinasaidia wananchi sana, kwa hususan na wale wadogo. Nilikuwa naomba kabisa baongeze nguvu na serikali kuinasaidia vyama hivyo visaidie sana, wasogelee wale wananchi wadogo kule chini, watusogelee sana.
Vyama hivyo vya ushirika vimeibuka kwa wingi pia katika kampuni nyingi za serikali au za watu binafsi kama njia ya kujiwekea akiba au fursa ya kufanya miradi ili kukidhi matatizo ya mishahara duni na kiwango kidogo cha pensheni za kustaafu. Mimi ni Ramadhani Kibuga, Radio Moja Mataifa, Bujumbura.
Kutoka Bujumbura tunarudi mashariki zaidi, nchini Uganda, ambako mwenzetu John Kibego wa radio wa shirika ya Spice FM anatusimulia kuhusu vyama vya ushirika huko.
Hao ni wanachama wa kikundi cha kuweka na kupesa fedha kituacho Tulivamu, neno linalomaanisha tuko pamoja. Hali hapa ni ya furaha kabisa. Wamekutana kwenye shule ya msingi ya Kieramia tarafa ndogo ya Kigorovia kwa sherehe ya kugawa fedha, kila mmoja akipata kulingana na jinsi alivyoweka.
Hapo ile bwana alitukubaliza hali tumaliro mwaka tusowele okusorozaho emilioni musanju ni mitwaro nsanju na muenda na kienda no rusanju nizo tugiya kubagana hapo ile buno.
Huyo ni Everest Kialisima, kiongozi wa kikundi hiki.
Omemba atukizire abaire ne mitwaro 5.
Anaeleza kwamba katika mwaka moja wamechangisha na kuweka shilingi milioni 7,799,800. Hizi ni sawa na karibu dola 4,000 za Kimarekani. Kialisima anaeleza safari ambao umetembea na changamoto zilizopo sasa.
Mkazi akabata kuwekolera mlimo guona, habuire buna alimkuserese.
Hata mwanamke ambaye hakuwa na kazi, sasa hivi anajitahidi kutafuta fedha za kuweka na kuwasaidia watoto. Wakati mwanaume analeta chumvi, mwanamke analeta sabuni. Tulianza tukiwa wanachama wachache, idadi iliongezeka hadi 30. Nikaendelea kuwahamasisha mpaka tulifika 90. Naam, pesa tumezipata, lakini hatujafundishwa kutumia fedha. Tunaomba viongozi watusaidie kuanzisha miradi kama kufuga kuku, nguruwe na mbuzi, tuweze kunufaika na pesa zetu hizi.
Wamekuwa wakikopa fedha hizo miongoni mwao bila riba. Msikilizaji, kikundi hiki ni sehemu ya vikundi 52 ambavyo vimeundwa na shirika lisilo la kiserikali la UWESO chini ya mradi wake wa kupambana na ajira za watoto katika maeneo ya kilimo cha tumbako. Lengo ni kuinua mapato ya wazazi ili wasiwe na kisingizio cha kuwaondoa watoto shuleni. Richard Senyon, afisa mpango wa shirika hilo, amefurahishwa na hatua iliyopigwa na kikundi hiki na kusema
UWESO nivayo inatekele msende.
UWESO itakuja iwasaidie kwa sababu tunaona pesa mnazo nyingi. Unajua huwa tunataka kuona kwa fedha zenu kwanza. Kwenye sherehe hii kuna mwanamke mbunge wa wilaya huyu Matofa Zikawa Biagira ambaye amekipiga jeki kikundi hiki.
Maendeleo yote hutokana na umoja. Hata serikali husaidia walioungana, na pia tukiwa pamoja tunajifunza mengi. Wamewambia mfanye michanganuo kwa miradi yenu, hicho kinahitaji fedha. Kwa hiyo nimetoa shilingi 200,000 ziwasaidie.
Serikali ya Uganda imekuwa ikiendeleza kampeni ya kuwataka watu kujipanga katika vyama.
Naam, shukran Ramadhan Kibuga na John Kibego kwa makala hizo. Msikilizaji, hivyo ndivyo tunatamatisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu inapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama namba 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na wote walioshiriki, mimi ni John Rono, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.